La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos a 2 de mayo, pero no parece. Solo hay que dar un paseo o mirar por la fiesta. Frío, paraugas, incluso neve. Mireia Rodríguez es responsable de Hotel Piornedo, Nos Ancares, en Lugo.
Cayó nieve el 1 de mayo, es verdad. Y lo que está nevado son los picos, pero se accede perfectamente. No ha sido una nevada de estas enormes. Estaba nieve por encima de los 1.200. Entonces lo que se ha cubierto mucho son los picos otra vez. Y la novedad es que, claro, el 1 de mayo que haya nieve, pues sorprende bastante. Pero sí que nos nevó y los accesos y todo están perfectamente.
A neve é unha estampa pouco común en un mes de maio. Lonxe do que pode parecer, con este tempo estamos nunha ponte festiva para moitos de ocupación bastante boa. Neste hotel están completos, por exemplo, para esta fin de semana. E aínda falando de turismo, hoxe o director de turismo de Galicia, Xosé Merelles, abre a primeira das mesas de traballo para elaborar a estrategia de turismo de Galicia 2024-2030. Isto é a planificación dun sector que representa algo máis do 11% da nosa riqueza, tendo en conta tamén que o vindeiro Xacobeo vais a celebrar no ano 2027. O Camiño de Santiago é unha boa porta de entrada para os estranxeiros, pero a internacionalización segue a ser un reto. En Galicia, só 2 de cada 10 visitantes son de fora de España. Xosé Merelles.
Unha internacionalización do destino. Hai que ter en conta que o ano pasado foi o ano que máis turistas estranxeiros viñeron, alrededor dun 20%. Parte desa estrategia vai ir dirixida a atraer pois, máis turismo estranxeiro, que é onde, na nosa opinión, podemos medrar incluso máis do que temos agora.
E seguimos moi pendentes da Operación Alia, Operación contra o Narcotráfico, que dirixe a Audiencia Nacional e que se desenvolve na provincia de Pontevedra. Aumentan a 20 os detidos. Os rexistros comezaban este martes en varios concellos, en Vila García, Vilanova, Cambados, Outomaior, pero tamén en Ferrol e en Madrid. Houve intervencións en vivendas, naves e un estanco que deixan incautacións que superan ollo os 2 millóns de euros. Este xoves está previsto que os detidos neste operativo pasen a disposición xudicial na Audiencia Nacional. Algúns dos detidos son galegos e contan con antecedentes por narcotráfico. A operación levase a cabo en colaboración coa DEA, Administración de Control de Droga dos Estados Unidos e a Europol. E faloche doutra operación, incautadas milleiros de agullas, tintas e drogas. Todo iso xunto nun operativo da Garda Civil no que os axentes inspeccionaron unha vintena de locais de tatuaxe, micropigmentación e piercing na provincia da Coruña. Varios concellos, Betanzos, Sada, Miño, Oleiros, Culleredo, Arteixo e a propia cidade herculina. Hai 2 investigados pola importación de materiais que non pasaban por control de aduanas. Investíganse infraccións de contrabando, normativa sanitaria, tributaria ou laboral. Ademais das agullas e tintas de tatuaxe requisadas, os axentes tamén se fixeron con 2.500 euros en billetes falsos, ademais de hachís, marihuana, 5 gramos de cocaína ou 10 mililitros de ketamina. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Temos 10 graos arestora no interior, 12 na costa, 15 graos na Coruña, choivas hoxe de novo no menú. Poden ser chuvascos treboentos e ollo os episodios de Sarabia. Preséntase a esta hora en Santiago a memoria das actividades da Igrexa en Galicia. De seguido falamos diso. Antes, escoita as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Queso fresco angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,75 euros. Y galletas cuétara napolitanas, 426 gramos, 1,95 euros.
Gadis, en confianza.
Estabas deseando que llegara, y por fin, es tiempo de disfrutar. De disfrutar en el campo, en la playa o en casa. Con Coren tienes productos ideales para cada momento. De máxima calidad, naturales y 100% gallegos. Saboréalos porque con Coren es tiempo de disfrutar. Coren, alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Pois estamos pendentes da presentación a esta hora das actividades da Igrexa en Galicia. É a primeira vez que as 5 dioceses de Galicia fan unha presentación conxunta. Patricia Iglesias, hola.
¿Qué tal, Paula? Muy buen día.
Contanos.
Pois sí, é a primeira vez e, polo tanto, é a primeira vez que se suman e as cantidades pois son tan, tan enormes. Porque, por exemplo, veñen de debullar os datos económicos e canto a ingresos ordinarios, estamos a falar do ano 2022, rozáronse os 65 millóns e medio de euros en ingresos. A aportación máis importante, as achegas directas dos fieis, que superaron os 24 millóns e medio de euros, e tamén as que chegan a través da asignación tributaria, máis de 19 millóns de euros. A contrapartida, pois se te podes imaginar, a dos gastos que tamén foron moi, moi elevados, tamén superaron os 65 millóns de euros, e cabe salientar que a parte máis importante, máis de 18 millóns de euros en 2022 se dedicaron a actividades pastorais e asistenciais. Actividades asistenciais que debullaba a responsable de comunicación da diócese de Lugo, María José Campos.
En Galicia podemos falar de máis de 140.000 persoas atendidas o ano, de 88 casas para ancians, enfermos crónicos e persoas con discapacidade. Máis de 9.000 persoas atendidas en centros de asistencia a migrantes e refugiados, 11.500 menores e mozos os que se lles presta axuda en centros tutelados. Falamos de preto de 1.500 persoas atendidas en centros de rehabilitación de drogodependencia. E máis de 18.000 persoas en centros para a defensa da vida e da familia, promoción de emprego, promoción da muller, axuda ás vítimas de violencia.
En total, máis de 144.000 persoas atendidas polas actividades asistenciais que ven que desenvolveu durante 2022 a Igrexa en Galicia en máis de 600 centros de atención. Pero non se trata este acto que se quixo facer pois dun xeito tan especial soamente de poñer cifras, senón tamén de poñer caras e poñer nomes. E podemos escoitar facendo como un trufado, non, entre as os datos que nos iban aportando testemunhas directas de xente de Igrexa que está traballando o pedo canón, por exemplo, pois un misionero chegado da Amazonía que contaba con moitísimo cariño que non sabía él si aprendera máis da xente que coa que estivo durante 60 anos ou se a xente aprendeu máis del. Escoito o que dicía.
La Amazonía es el reino de la diversidad.
Bueno, maravillosas testemunhas, esas cifras da Igrexa, que son persoas axudadas, persoas atendidas. Graciñas, Patricia.
Con unas super ofertas y un especial marca IFA. Pasta Garofalo 500 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 85 céntimos. Jamón entero sin pata, 9 meses de curación, 39,95 euros. Super buenos precios siempre.
Queres atopar coche de segunda man ou estás buscando quen che dea máis polo teu? A solución apunta integralmotion.es. Imos co deporte, hoxe será a inauguración da travesía Arsenio Iglesias. Pepe Torrente, moi boas.
Moi boas, a partir das 7 da tarde, homenaxe ao mito do deportivo. A travesía Arsenio Iglesias estará no estadio de Riazor, na Torre de Maratón, entre a calle Manuel Murguía e o Paseo da Habana. Moi merecido o homenaxe a Arsenio Iglesias. En fútbol, o Celta recupera a Larsen para recibir o Villarreal en Balaídos o próximo domingo ás 4 e cuarto. En baloncesto, Obradoiro e Breogán piden aos seus socios que non poidan ir aos partidos, que liberen o asento para ter o mellor ambiente posible na súa loita pola salvación. En balonmán, Liga Guerrera Ciberdrola, Elche será o rival do Porriño nas semifinais, e rematamos con golf, aprazada pola chuvia, a proba Cope Galicia, que empezaba mañá en Valderrois, celebrarase a próxima semana.
Anotado, graciñas, Pepe. E lembra a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es, integralmotion.es. Segue connosco, estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.